Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, ultima seară aici la Școala Cuvântului din cadrul acestei săptămâni. Este și ultima temă pe care o dezbatem în contextul Marii Lupte, a bătăliei dintre bine și rău. După 3 luni de zile ajungem și la final, dar tema din seara aceasta este foarte, foarte importantă. Discutăm despre ultimile lacrimi pe care mântuiții le vor vărsa și momentul când însuși Mântuitorul le va șterge lacrimile cu propriile lui mâini din ochii celor ce vor plânge. Discutăm despre înnoirea tuturor lucrurilor. Am vorbit despre ceruri noi și un pământ nou. Și ați văzut că nu mai terminam emisiunea în sensul că toată lumea încerca să-și imagineze cum va fi și ce se va face, dar pe baza Scripturii. Discutăm despre ultimile lacrimi și mulți dintre dumneavoastră, chiar dacă nu vreți să recunoașteți, dar sunt absolut convins că aproape toți din ceea ce ne urmăriți vă doriți ca să vină vremea când să scăpați de lacrimi. Și eu îmi doresc să vină vremea când să scăpăm de lacrimi. Salut pe radioascultători, pe telespectatori, pe cei din Republica Moldova, dar în special îi salut pe cei din Ungaria. Sunt români care ne urmăresc și acolo. Frații din Ungaria sunt alături de noi și vor sta până la finalul acestei emisiuni. Bun venit, domnului pastor Florin Matei.
Bine v-am găsit și eu.
Domnul Gelu Panait, vis de profesie, a rezistat ca un stoic până la sfârșitul acestei săptămâni. Și Daniel Grigore, de vocație pastor. Daniel, încep în seara aceasta cu tine. Discutăm despre lacrimile pe care însuși Mântuitorul le va șterge din ochii noștri. Când vor fi șterse aceste lacrimi? La începutul celor 1000 de ani? În timpul celor 1000 de ani? După ce se vor sfârși cei 1000 de ani? Când vor fi șterse lacrimile?
Lacrimile sunt un semn al sensibilității. Este vorba de anumite răni care se produc, anumite trăiri sufletești care se văd în exterior prin lacrimi, prin plânset și în funcție de problema cu care ne confruntăm, plângem mai tare sau mai puțin. Însă este o caracteristică nu a oamenilor slabi, ci este rodul suferinței. Când Biblia spune că Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor, se referă la momentul de după judecată, când cei mântuiți vor constata că au pierdut anumite ființe dragi, pentru că atunci se plânge cel mai mult și sunt momente când pierdem pe cei dragi, poate pentru un timp, iar plânsul acesta este uneori de nestăpânit. Sfânta Scriptură ne încurajează să fim alături de acești oameni. Nu putem să le împărtășim suferința sau să îi mângâiem în vreun fel, dar putem să fim alături de ei. Așa va fi Dumnezeu alături de cei care, după 1000 de ani, vor constata că au pierdut pe cineva drag.
Domnul Gelu Panait, această declarație de credință, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut, pare de domeniul fantasticului această declarație. Ea se găsește și este raportul inspirației. Chiar însuși Mântuitorul spune, cel ce adevărește aceste lucruri, spune, scrie, iată că eu fac aceste lucruri și ele sunt vrednice de crezut și sunt adevărate. Și se întâmplă ad litera. Dar pe de altă parte mi-aduc aminte de ce i-a spus Domnului lui Adam sau de ce i-a spus Domnul Evei. Dacă ne-am întoarce în grădina Eden, în capitolul 3 al cărții Geneza, chiar după căderea în păcat, când Domnul primat asta de vorbă cu șarpele, apoi cu Eva și ulterior cu Adam, i-a spus Evei în felul următor. Pentru că ai mâncat din pomul din care îți poruncise să nu mănânci, în momentul acesta, cu durere îți vei naște fii, suferințele tale vor fi mari. Și așa mai departe. Dar bărbatul i-a spus, fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul din care îți poruncise să nu mănânci, blestemat este pământul din pricina ta, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, căci țărână ești și țărână te vei întoarce, pământul să dea spin și pălămidă și să dai cu mâna pe frunte ca să-ți câștigi o bucată de pâine. De atunci și până acum, lumea noastră așa este învățată. Cu durere, chin, sudoare, adică moartea face parte integrantă din viața noastră, parcă nu ne imaginăm viața
decât cu suferință.
Fără moarte, nu ne imaginăm viața fără suferință, nu ne imaginăm viața fără chin. Cum am putea noi să vorbim despre o lume pe care încă nu o simțim, nu o stăpânim?
În ce mă privește, prin plăcerea fantastică pe care o am să fiu cu Domnul față în față. Adică prezența sa este elementul care te va face să nu mai plângi, să n-ai de ce să plângi. Pe urmă, mă gândesc că tot ceea ce este în jurul cu pământ nou și cer nou va determina în oameni, trecând examenul judecății, când erai poate întristat la ce ai asistat, trecând dincoace să fii uimit și vei avea în fiecare zi o altă uimire. Încât gândurile nu vor mai fi, n-au cum să fie spre ceva care practic n-are cum să te întristeze. E opinia mea că prezența lui Dumnezeu este atât de îndestulătoare încât tot ceea ce a însemnat suferință, ce spuneați, și au fost consecința păcatului. Ele au dispărut și omul chiar că nu are de ce să mai plângă.
Eclesiastul zice în felul următor că Dumnezeu a pus în inima noastră chiar și gândul veșniciei. În inima noastră a tuturor, chiar dacă dai, de exemplu, Scriptura la o parte, ești ateu, noi toți tânjim după o lume mai bună, noi toți ne dorim absența răului, a durerii, a lacrimii, a suferinței. Deci eu cred că este cumva în ADN-ul nostru dorința aceasta. Doar că din punctul acesta de vedere biblic, capătă cu totul altă semnificație, și anume noi nu ne imaginăm raiul aici pe pământ în condițiile astea. Și noi ne imaginăm o împărăție, o veșnicie într-o altă dimensiune pe care Dumnezeu o creează și ne oferă nouă tuturor.
Și dacă îmi permiteți, că a spus ceva în ADN-ul nostru, eu văd gândul veșniciei pus în om ca un element al faptului că Dumnezeu ne-a creat.
Așa este?
A lăsat ceva în tine care de acolo e. Și cei mai teribili oameni de știință nu își explică, nu vor putea să-și explice elementul acesta al omului.
Vedeți, totul începe cu ceea ce gândim. A trăi în mintea noastră, în sufletul nostru, într-o altă lume, pentru că, vedeți, principii care astăzi ne place să vorbim despre ele, dar nu mai sunt prezente atât de mult. Cum ar fi cinstea sau corectitudinea, da? Care pe noul pământ, acestea vor fi niște lucruri care doar le constatăm că există, însă nimeni nu va mai încălca aceste lucruri. Astăzi se face un mare caz și se mediatizează dacă cineva, dacă a găsit un portofel, îl dă înapoi cu toți banii și actele care le găsește acolo. Și ne întrebăm ce fel o fi omul acela? Cine mai e ăsta? Adică omul ăsta parcă e din altă lume. El nu trăiește aici. Atunci când respecti, atunci când ai cinste și când promovezi valori care sunt din altă lume, când suntem aici, parcă lucrurile, spunem, nu corespund.
Filozofiile lumii noastre, gen ateism, nu pot schimba decât niște orânduiri. Pot schimba poate cel mult un sistem de gândire la nivel de masă, dar au o limită, și anume nu pot să facă ceea ce doar Dumnezeu poate să facă. Indiferent ce sistem de conducere am avut, fie că s-a pus socialism, comunism, toate astea care se termină în ism, chiar dacă s-a produs o schimbare la nivelul societății, schimbarea respectivă, chiar dacă a fost pozitivă, a fost bună, nu a putut să înlăture elementul numit durere, suferință. Nu există leac uman împotriva la problema asta, ci există
deci
doar o singură soluție.
Și
s-au făcut demersuri, da. Și acum se fac.
Chiar și de moarte. Și
da.
Să trăim veșnic.
Da. Singurul care dă soluția, și ne spune Apocalips 21, cel care dă soluție este Dumnezeu.
Și Ioan spune în 1 Ioan 5, 12, cine are pe Fiul are viața, cine nu are pe Fiul nu are viața. Secretul ca să trăiești veșnic este să ai pe Fiul. Și mai departe spune, v-am scris, prea iubiților, să știți că voi care credeți în numele Fiului Dumnezeu aveți viața veșnică. Deci știți că Pavel spune că noi deja am început să moștenim cerul împreună cu Hristos, că El este reprezentantul nostru, trimis acolo. A venit ca reprezentant al Tatălui, spune, nimeni n-a cunoscut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care locuiește în sânul Tatălui, acela a făcut cunoscut, dar înapoi s-a dus cu trupul nostru. Și când s-a dus cu trupul nostru, poartă natura noastră pentru veșnicie și El acolo, ca reprezentant al nostru, de-aia și mijlocește pentru noi. Iar acum, la momentul acesta, se pune următoarea întrebare. Domnule, ce garanție am că lucrurile astea se vor întâmpla ad literam? Ce garanție am, pe baza Scripturii, evident, că nu sunt basme, că nu sunt filozofii, că nu sunt doar idei, că nu sunt ficțiuni, într-un cuvânt, ci ele se vor întâmpla ad literam? Adică ce-a făcut cerul înainte, astfel încât să fiu absolut convins că și lucrurile acestea vor fi împlinite? Vă rog.
Prezența Mântuitorului pe pământ dovedește lucrul acesta. Unde era El, era o pace și o liniște și oamenii erau uimiți. Pe urmă, își ducea copilul la mormânt și îl înviază. Și lacrimile care curgeau n-au mai curs. Vă dați seama ce e ce? Asta dovedește că Dumnezeu ce a promis, a înfăptuit și nu poate ultima parte să nu înfăptuiască. Uh-huh. Elementul esențial pentru mine și pentru cei care doresc să fie cu Dumnezeu, în opinia mea, e să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Și să cred ce stă scris înseamnă să intru deja în ceea ce mi-este oferit prin garanție. Garanția este Iisus și viața Lui care a fost pe pământ.
Te rog, versetul 5. Cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi, și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Cumva inspirația a anticipat că această realitate descrisă și văzută s-ar putea să nu fie crezută, și tocmai înregistrarea acestei viziuni, acestei înțelegeri pusă pe paginile Scripturii ne ajută cumva să ne apropiem și să o credem.
Bun, dar acolo totuși este o declarație și nu un fapt. Ce fapte s-au întâmplat în trecut, întreprinse din partea cerului pentru noi, astfel încât zice, dacă a făcut așa în trecut, e imposibil să nu facă și pe viitor. Te rog, Daniel.
Aș dori să menționez o altă situație în care poate să fie un argument. Când a fost crucificat, Mântuitorul, preocupat de mântuirea tuturor oamenilor, El are grijă de cineva care plânge și care varsă lacrimi și îi se rupe sufletul. Era vorba de mama sa. Mama. Și spune, o încredințează unui ucenic, spune să mergi la el acasă și acesta va fi căminul tău. Și până când a murit, Maria, mama Domnului Iisus Hristos, a stat la Ioan, a găzduit la el. Aici arată încă o dată că Dumnezeu are grijă de oamenii care plâng și de cei care suferă, de cei care sunt descurajați. Noi nu ne putem împărtăși suferințele. Eu nu pot să înțeleg, nici să pot purta împreună. Doar Mântuitorul a putut să poarte toate suferințele. Dar noi nu putem decât să avem compătimire sau să încercăm să spunem câteva cuvinte de mângâiere. Oricum, în realitate, doar El poate șterge lacrimile.
De la începutul Scripturii și până la sfârșitul ei, vedem dorința unui Dumnezeu care vrea să trăiască în proximitatea copiilor Săi. I-a scos din Egipt, i-a trecut prin Marea Roșie, i-a dus în pustie, i-a hrănit acolo 40 de ani și a spus, faceți-mi un locaș că vreau să fiu în mijlocul vostru. Să-mi fac un locaș sfânt și voi locui în mijlocul lor. Și Dumnezeu rămâne în tabernacol cu ei. Noaptea într-un stâlp de foc, ziua într-un stâlp de nor, face călătoria cu ei. Apoi aduceți-vă aminte ce spune Isaia, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel. Dacă vreți să-l traduceți pe limba noastră, spune mai departe
Dumnezeu,
cuvântul, Dumnezeu este cu noi. Și Mântuitorul, înainte să se înalțe la cerul, a spus, iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Iar faptul că Iisus Hristos a venit, s-a născut, a murit, a înviat și s-a înălțat la ceruri, este o garanție că revenirea Lui e absolut reală. Vă rog.
Cumva ai subliniat ideea, sunt la Evrei 5:7, El este acela care în zilele vieții Lui pământește aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească. Adică Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Dumnezeu mă oferă ceva ce El însuși a experimentat. Adică nu mă oferă ceva ce n-a gustat, ci înțelege că eu, ca om pe pământul ăsta, am nevoie să nu mai experimentez în viitor durerea exprimată prin lacrimă.
Vedeți, spune, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Am vorbit despre dorința lui Dumnezeu de a fi cu oamenii. Nu numai să fie în proximitatea lor, dar îi lua în brațe, de le șterge lacrimi, de a fi cu ei. Dar ce ar trebui să facă oamenii ca să fie cu Dumnezeu? Pentru că, fatalmente, pentru unii oameni nu vor fi cu Dumnezeu. Ce ar trebui să facă oamenii? Ce ar trebui să facem noi? Ce ar trebui să facă cei cărora ne adresăm, cei care ne ascultă, ne urmăresc pe Speranța TV? Ce ar trebui să facă ei ca să fie cu Dumnezeu?
Eu deja am punctat câteva lucruri. 1. Să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. 2. Să cerceteze cuvântul și să vadă de acolo împlinirea profețiilor lui Dumnezeu moment cu moment pe pământul acesta. Să ceară putere. Nu poți prin ființa ta să birui păcatul. Spune că Satana este foarte atent la orice slăbiciune din om, dar este deosebit de supărat când omul, copilul lui Dumnezeu, chiar dacă nu-și dă seama de puterea pe care o dă Dumnezeu, o acceptă și prin acceptarea a ceea ce Dumnezeu spune să faci, nu mai are puterea asupra ta. E fantastic.
Poate că cineva în seara asta se gândește, mă, oare cât o costă să fii cu Dumnezeu? Acum să zbori pe lună și înțeleg că e posibil să zbori în spațiu, trebuie să dai vreo 200.000 de dolari.
Și poți să-ți cumperi și teren acolo.
Și poți să-ți cumperi și un metru pătrat de teren. Da, ca să stai o veșnicie și să fii și în proximitatea lui Dumnezeu, cam cât e biletul de intrare, cam cât te costă? Unii s-ar putea să gândească în termenii aceștia mercantili. Le spune Pavel în Roman 3:24 și sunt socotiți dicaios, corecți, drepți, cinstiți, mântuiți, iertați, fără plată. Dar cum? Prin harul său, prin răscumpărarea care este Hristos. Adică vestea bună din seara aceasta este că poți să fii acolo fără să te coste nimic. Pe de o parte, iar pe de altă parte te costă totul, pentru că trebuie să renunți la tine însuți, la eu-ul tău, la mândria ta, la tot ce consideri tu că...
Vorbiți și vorbesc cu oameni. Mi se pare foarte dificil. Cum adică? Și este așa de simplu în trăirile care noi le avem și le simțim, că atunci când credința devine o încredere deplină în ceea ce stă scris, atâta te costă.
Așa este. Daniele, ce vor face mântuiții în ceruri? Nu se vor plictisi acolo? Acum vezi și tu, stai, să zicem, o săptămână la o emisiune, dar după aia simți nevoia să fie schimbi emisiunea, fie moderatorul, fie invitații. Ce vor face acolo? Nu se vor plictisi? Dacă muncesc, nu se obosesc? Dacă aleargă, n-au nicio problemă? Ce vor face acolo?
Pe pământul nou, cred că oamenii vor avea activități recreative și activități de construire, așa încât vor putea să dezvolte capacitatea de creativitate și de lucru, așa că ceea ce pot să facă cu mâna lor, vor face și acolo. Pentru că Dumnezeu însuși în Eden a dat omului ceva să facă. Acolo nu vom sta pur și simplu la soare.
Apropo,
sau vom sta
spune
să...
că vor construi case, vor sădi vii, vor sădi plantații,
exact,
pomi.
Exact.
Adică muncim serios acolo.
Acolo se muncește, acolo este activitate și nu este plictiseală.
Și nu mai este oboseală, trebuie spus.
Și nici oboseală. Nici oboseală. Este o plăcere să muncești. Ce vreau să mai menționăm
pe
aici?
Pe de o parte, Daniele, când vorbești de casă, înseamnă că ești undeva dincolo de cetate, că în cetate, și ați văzut, are dimensiuni uriașe cetatea.
Nu poți să intervii cu nimic în cetate.
Ar fi cam de aici până în Germania și înălțimea ei să fie cam aceeași distanță, vreo 2000 de kilometri. Dar întrebarea este în felul următor. Ce vom face în cetate? Înțeleg că vom avea casă și acolo. Apartament, cum ar veni la oraș, și poți să faci o casă la țară, nu?
Acolo vom merge pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Acolo vor fi momente de închinare. Acolo vom putea să participăm la festivități și la serbări conduse de însuși Mântuitorul și vom putea să cântăm. Acolo toți vor participa într-un mod activ, nimeni nu este spectator. Însă aș vrea să punctez următorul lucru. Cel care astăzi are activități, va avea și atunci. Cel care astăzi îi place și să facă sport, și să muncească, și să citească, acolo va putea să le dezvolte la un nivel mult mai mare. Spunea cineva că paradisul începe aici. Și dacă va fi ca cineva să nu intre niciodată în paradis, tu să fi fost pentru el paradisul pe care să-l fi vizitat. Cred că lucrul începe de aici. Paradisul este o luptă care se dă în interior și victoria este câștigată în prezent.
Și știți de ce începe de aici? Pentru că, vă spuneam, m-a uimit ceva la omul lui Dumnezeu, eu necunoscând adevărul în întregime, îl cunoșteam atât cât cunoșteam, dar ce mai m-a uimit pe mine și vecinii mei când mi-a zugrăvit apartamentul, că spunea, domnul Panai, la dumneavoastră în casă se cântă. Și eu am zis, la mine în casă se lucrează. Nu, afară de să și cântă. Și când am ajuns, într-adevăr, eu venind, cum eram și în uniformă, săracii dădeau difuzorul mic, nu mai cântau. Dar mi-am dat seama, verificându-i puțin, m-a făcut că plec și au început să cânte. Și stătea cu fața la perete și cu spatele, n-aș știu cine e în spate, și am întrebat, dar ce faci? E prea bun Dumnezeu ca să nu ne simțim bine în prezența Lui. Păi bine, dar muncești. Da, dar munca e o plăcere când și cânți. Aceste lucruri care le vedem în final fac parte din ceea ce Dumnezeu a pus în om și nu poate să nu le ridice iar la standardul la care le-a vrut să le fie.
Ce alimentație vom avea acolo?
Cerul este un fel de extensie a vieții pe care noi o trăim aici pe pământ. Iar în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că ceea ce noi am început aici, spiritual, intelectual, social, fizic, eu cred că acolo dimensiunile astea vor fi extrem,
potențate, intensificate,
exact, intensificate. Vom avea de face cu o dezvoltare holistică a omului. Dacă aici sunt mai mult axat pe latără intelectuală și sunt mai deficitar social sau viceversa, în Împărăția lui Dumnezeu mă voi putea dezvolta armonios. În Împărăția lui Dumnezeu tot ce este sănătos și tot ce este bun Dumnezeu ne va oferi. Totul va fi în conformitate cu gusturile pe care noi ni le creăm aici pe pământ. Împărăția lui Dumnezeu ni se va oferi hrana necesară în așa fel încât noi să ne bucurăm de tot ce este natural, tot ce este bun și valoros.
Credeți că va mai fi spirit de rivalitate acolo? Adică văd că tu îți faci o clasă bună și zic, mă, ia să o fac și eu mai bună decât a lui. Credeți că va mai fi spiritul ăsta?
Le primim de la Dumnezeu un cadou.
Așa e?
Nu cred.
Ce asigurare avem că nelegiuirea nu se va mai repeta și că experiența păcatului nu va fi reiterată, nu va fi repetată?
Apocalips 20:4, ce discutam noi în prima noastră emisiune, este o dovadă suficient de mare. Noi deja la momentul ăsta suntem convinși de efectele păcatului. Noi nu ne mai dorim o repetare a aceleiași situații.
Și spune Naum 1:9, ce planuri faceți voi împotriva Domnului, el le zădărnicește. Nelegiuirea nu va veni de două ori. A venit odată, s-a lămurit toată lumea cum e cu păcatul, nimeni nu-și va mai permite în Împărăția lui Dumnezeu să mai nască păcatul. Nu uitați că pentru păcat nu există explicație. Păcatul s-a născut în urma unei ființe perfect creată de Dumnezeu. Era perfectă și e vorba de diavol. S-a născut păcatul în tine, așa spune Dumnezeu. Ei bine, există sau nu mai există riscul să se nască a doua oară? De unde știu eu că nu se trezește cineva să gândească din nou cum a gândit diavolul? Dar răspunsul este, nelegiuirea nu va veni de două ori.
Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu.
Atât de dură, sigur că da, atât de dură a fost experiența păcatului, încât nimeni nu-și va mai permite vreodată să mai născucească păcatul.
Da.
A fost o plăcere să fiu cu dumneavoastră. Îmi pare bine că ați acceptat să rămâneți întreaga săptămână la studiul Școala Cuvântului. Vă doresc să moșteniți cerul și o spun
la fel,
din toată
mulțumim,
inima,
la fel, la fel.
Dumneavoastră și toți cei dragi din preajma dumneavoastră, după cum le doresc și telespectatorilor aceeași lucru. Dragi prieteni, studiați și dumneavoastră și vedeți dacă Scriptura spune că așa stau lucrurile, faceți. Dacă le-am spus de la noi, puteți considera că a fost o seară sau de ce nu o săptămână pierdută. Dar din câte citesc eu și din ce spune Scriptura, acestea sunt lucrurile reale ale lui Dumnezeu.